Να πανέρθουμε στο χώρο της επιστημονικής συμβουλευτικής και λίγο να την αναλύσουμε. Και έχω μια ιδιαίτερη χαρά μαζί μου εδώ πλάι στον ραδιοθάλαμο, να το πούμε έτσι, στο στούντιο, να το πούμε πιο ελληνικά, την κυρία Φιλία Ίσαρη, η οποία έχει σπουδάσει και έχει μάστερ στη συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Άρα μπορεί να μας πει πολύ υπεύθυνα για τους χώρους αυτούς, πώς λειτουργούν. Κυρία Ίσαρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Συμβουλευτική λοιπόν.
Μάλιστα.
Πάνω στα θέματα αυτά από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και μάστερ. Και τελειώνετε το δακτορικό σας, μάλιστα.
Μάλιστα. Στη συμβουλευτική έχουμε το πρότυπο του ατόμου, τον άνθρωπο τον αυτόνομο, που πρέπει να αυτοκαθορίζεται, να αυτοπραγματώνεται. Και η βάση όλων αυτών είναι η ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του. Είναι αυτό το self-concept που λένε οι Αμερικανοί, η αυτοεκτίμηση. Και ο ειδικός σύμβουλος δουλεύει πάνω σε αυτές τις αρχές. Το ζητούμενο είναι μία αλλαγή στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και εδώ να πούμε ότι πάλι ο όρος που χρησιμοποιείται αγγλικά είναι σημαντικό, είναι inter-individual, το individual που είναι το άτομο. Δηλαδή είναι, εμείς το λέμε διαπροσωπικές, αλλά για αυτούς είναι οι διατομικές σχέσεις. Και είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση με την ορθόδοξη συμβουλευτική και παράδοση. Δηλαδή ο σκοπός είναι το intra-individual, δηλαδή να κοιτάξουμε μέσα στον ατομικό εαυτό μας και στις σχέσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα μεταξύ τους. Η σχέση είναι κυρίως διαδική και γίνεται και αυτό το οποίο γνωρίζουμε και τώρα και στην Ελλάδα, το group therapy, αλλά και εκεί πάντα μιλάμε για άτομα τα οποία είναι, ο σκοπός είναι αυτό, η αυτονομία και ο αυτοκαθορισμός. Και μία από τις βασικές αρχές που μαθαίνουμε, έτσι έχω την εικόνα του καθηγητή μου, ο οποίος ήταν έτσι και πολύ δυναμικός άνθρωπος, ότι το ζητούμενο είναι να καθορίσει ο πελάτης, αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται, client, ο πελάτης...
Έχει σημασία η ορολογία, δεν είναι παρόντος.
Ναι, πολύ μεγάλη έχει σημασία, γι' αυτό το λέω, να καθορίσει ο πελάτης...
Δεν είναι ασθενής, είναι ο πελάτης. Ναι. Άλλαξε, το λέω στο κρατήριο, άλλαξε την πορεία. Ο ασθενής έγινε πελάτης. Πολύ μεγάλη σημασία, ψυχολογική σημασία.
Ναι, ναι, και ξεφεύγει από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Ναι. Ο πελάτης πρέπει να καθορίσει αυτό που νομίζει ότι είναι καλό για αυτόν, για τη ζωή του και για τα οράματα τα οποία μπορεί να έχει. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο Ρότζερς για τη συμβουλευτική ήταν ο πρωταρχικός
εκφραστής
και είναι και εκφραστής επίσης όλης της ουμανιστικής ψυχολογίας. Δηλαδή βλέπει τον άνθρωπο σαν άτομο το οποίο έχει πολύ δυναμικό από τη φύση του και πρέπει να τον αφήσουμε ελεύθερο να εκφραστεί και προκειμένου να εκφράσει αυτό το δυναμικό. Διότι αν εμείς του πούμε τι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να είναι, δεν μπορεί να αφήσει τη φύση να εξελιχθεί με τον τρόπο που... με το potential αυτό, δηλαδή το δυναμικό που έχει. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή, τις επιρροές και από το ρομαντισμό και κάποιες φιλοσοφικές θεωρίες, δυτικές θεωρίες. Όπως επίσης και το προτεσταντικό πρότυπο. Τώρα, όλα αυτά καλά... Αυτές οι θεωρίες στην Αμερική τις γνωρίζουν όλοι, έχουν περάσει και σε αυτό που λέγεται pop psychology, δηλαδή και ειδικός επιστήμονας, ας πούμε, να μην είσαι, μπορείς να τέλος πάντων γνωρίζεις όλες αυτές τις ορολογίες και τι πρέπει να κάνεις προκειμένου να αυτοπραγματοθείς. Και αυτή είναι και μία έκφραση, επειδή εγώ έλειψα πολλά χρόνια στην Αμερική, θυμάμαι πριν φύγω δεν την είχα ακούσει στην Ελλάδα ποτέ, την αυτοπραγμάτωση και την αυτοεκτίμηση, και όταν πήγα τις έμαθα εκεί, στη σχολή μου. Και στο Πανεπιστήμιο. Και τώρα που γύρισα, ακούω όλοι μιλάνε για αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση και στα σχολεία, τα παιδιά. Να πούμε ότι επειδή έχω ασχοληθεί με την
έρευνα.
Επειδή έχω ασχοληθεί με την έρευνα, ότι δεν έχουμε αποτελέσματα ουσιαστικά όσο αφορά την αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στα σχολεία ιδιαίτερα, δηλαδή ξεκινάνε με τα μικρά παιδάκια και μετά αργότερα με τους μεγάλους, δεν έχουν επιτυχία. Και πολλοί καθηγητές μου λένε, μάλλον πρέπει να τα αφήσουμε αυτά τα concepts, ας πούμε, αυτές τις ιδέες, διότι μας χρησιμεύουν σε κάτι. Δηλαδή, και επειδή οι Αμερικανοί σκέφτονται πάντα το οικονομικό μέρος, δίνουμε, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια δολάρια στα σχολεία για να αυτοπραγματώνουν τα παιδιά, να βρουν την αυτοεκτίμησή τους. Είναι ξεπερασμένοι. Mm. Δηλαδή αυτό το λέω έτσι με πειθό, μπορώ να σας το, με τον κουμέντα, με συγγράμματα να το... Όχι να το αποδείξω, αλλά δεν σου πάνω να το.
Είπατε πριν από λίγο που ο καθηγητής σας είναι πολύ δυναμικός. Και εσείς τα ακούτε όλα αυτά τα πράγματα, είναι καθηγητής, θα πρέπει να ακούσετε τα μαθήματά του.
Ναι.
Και πήρατε όλη αυτή την πρακτική γνώση και την κριτικάρετε. Αυτός έφτασε σε αυτή την κριτική,
ναι.
Στην αυτοκριτική πια.
Έχουν φτάσει στην αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους πλέον τους ερευνητές. Γιατί, κοιτάξτε, οι αλλαγές ξεκινάνε από τον ερευνητικό τομέα συνήθως. Αυτό ξέρουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν απλώς αυτό που λέμε την εφαρμοσμένη συμβουλευτική, επηρεάζονται από την έρευνα. Εδώ θέλω να πω ότι και η έρευνα κάνει αυτοκριτική, αλλά και πλέον στο επίπεδο της εφαρμογής και εκεί υπάρχει άνοιγμα για κάτι διαφορετικό. Και ίσως αυτό το έχει ξανακουστεί από αυτό το μικρόφωνο, δεν θέλω να επαναλαμβάνω, αλλά οι Αμερικανοί έχουν το πρόβλημα με των μειονοτήτων και εκεί είναι που συνειδητοποίησαν ότι όλα αυτά τα μοντέλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη και δούλευα με Κινέζους, με εφήβους, σαν σύμβολος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και προσπαθούσα, αυτά τα πράγματα τα μάθαινα, δηλαδή όλες αυτές οι ιδέες, οι αγγλοσαξονικές βασικά, προσπαθούσα να δω τώρα πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τα παιδιά αυτά οι οποίοι ήταν Κινέζοι, που μόλις είχαν έρθει από την Κίνα.
Ήταν Κινέζικα για αυτούς.
Ήταν Κινέζικα. Και μας ήμουν και οι μόνοι που δεν ήμουν Κινέζα στο το περιβάλλον. Και οι συνάδελφοί μου έκανα μια διαφορετική, μια συμβουλευτική που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα που είναι, ας πούμε, το mainstream, η κυρίως συμβουλευτική της Αμερικής. Και εκεί κατάλαβα, δηλαδή, και από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά είδα, ας πούμε, ότι όλα αυτά πόσο σχετικά είναι.
Εσείς τώρα δουλέψατε και παραμέσα, βλέπετε την κριτική που κάνουν οι ίδιοι. Και να πω κάτι που είναι προσωπικό σας, αλλά είναι στο επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου αυτού.
Μάλιστα.
Τολμάτε τώρα να γράψετε ένα PhD που παρουσιάζετε μια άλλη συμβουλευτική της Ορθόδοξου Παραδόσεως μας.
Μάλιστα.
Νομίζετε που θα αντέξει αυτό? Γιατί κάνετε τώρα εσείς, πετάτε ένα αεροπλάνο στον πύργο της Αμερικής τώρα. Πάτε στο Γιούκλα, στο πανεπιστήμιο σας, εκεί που είναι το κέντρο αυτών των ερευνών, και πετάτε δηλαδή ένα αεροπλάνο όπως είπε στους πύργους, τελείως αλλιώτικο. Και δημιουργείται μια. Θα περάσει αυτό το PhD, δηλαδή. Προτείνετε κάτι άλλο, τελείως, έξω από όλα αυτά που φαντάζονται. Τους βρίσκεται στο αδύνατο σημείο, την ώρα της κριτικής τους, βέβαια.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν αυτό το PhD προσπαθούσα να το κάνω πριν 20 χρόνια, μπορεί να μην ήταν ανοιχτή για κάτι τέτοιο. Αλλά πλέον οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ψάχνουν απεγνωσμένα για κάτι άλλο. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε εδώ στην Ελλάδα. Και να μην παίρνουμε τις θεωρίες οι οποίες δεν είναι γηγενείς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο τομέα, τον οποίο τον ανέπτυξαν προς τιμή τους οι Αμερικανοί, ότι σου λέει πρέπει να μιλήσουμε για αυτόχθονη συμβουλευτική.
Μάλιστα.
Και το κάνουν αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ νομίζω δεν γίνεται αυτόχθονη συμβουλευτική έξω από το χώρο της Εκκλησίας, γίνεται απλώς αυτή η αγγλοσαξονική συμβουλευτική, δηλαδή με την έννοια των ιδεολογιών αυτών. Και τώρα η ερώτηση που μου κάνατε...
Και θέλω να την επισημάνω και πάλι, λέω στους κρατές μας, αντί να έρθουν οι Αμερικάνοι μας βομβαρδίσουν, παράδειγμα τώρα, τους βομβαρδίζουμε εμείς. Και αντί λοιπόν να παίρνουν όλες αυτές τις ιδέες, να λέμε το από αυτό το Γιούκλα και οι καθηγητές όλοι αυτοί, πάμε να κάνουμε με αντίστροφη πορεία και λέμε ίσως μια άλλη πρόταση. Και την κατέθεσα τώρα και πέρα μέσα στο κέντρο αυτό.
Ναι.
Και το λέω στους ακροατές μας ότι έχουμε εμείς άλλες δυνατότητες και δεν μαγευόμαστε από αυτά τα πράγματα. Και το τονίζω και στον τρόπο της Εκκλησίας. Αυτό το ξαναφωνάζω. Δεν, τα δικά μας είναι αξεπέραστα. Ναι. Κατά τα μέτρα του ανθρώπου είναι αξεπέραστα. Και καλά κάνετε και το κάνετε. Διακινδυνεύετε τα πάντα. Διακινδυνεύετε μια δουλειά 20 χρόνων. Τη βάζετε εκεί πέρα μέσα και πετάτε τώρα μια βόμβα μέσα στο Γιούκλο. Να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη για μένα, για την πορεία αυτών των πραγμάτων.
Ναι, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά, επειδή αυτό μας δίνει, ας πούμε, και την ορθόδοξη συμβουλευτική. Ότι η μεγάλη αναζήτηση, οι Αμερικανοί έχουν απογοητευτεί από το άτομο και με όλες τις συνέπειες που έχει για αυτούς. Η μεγάλη τους αναζήτηση είναι τώρα για τη σχέση. Και πολύ μεγάλοι ερευνητές λένε και έτσι, το γράφουν έτσι πολύ καθαρά, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για το άτομο. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τη σχέση. τώρα δεν είμαι για τη σχέση μεταξύ ατόμων, γιατί υπάρχει διαφορά. Ο άνθρωπος ως σχέση. Και λένε, για να δούμε τέλος πάντων κάποιες άλλες παραδόσεις, τι έχουν να μας πούν για τον άνθρωπο ως σχέση. Η πρώτη τους προσέγγιση, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλες μειονότητες και της από Ανατολής, είναι ακριβώς ο κολλεκτιβισμός αυτός της από Ανατολής. Δηλαδή δουλεύουμε όλοι σαν γκρουπ, αφού μειωνόμαστε, χάνουμε το πρόσωπό μας, είμαστε μεν σχέση, αλλά χάνουμε την ιδιαιτερότητα. Είναι απρόσωπο.
Κυρία Ίστερ, πολύ απλά, δεν ξέρουν τριατολογία.
Ακριβώς αυτό. Και εδώ είναι, νομίζω, ότι η μεγάλη προσφορά που μπορεί να δώσει η Ορθοδοξία. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε την απάντηση, έχουμε το μυστικό. Η Ορθοδοξία έχει το μυστικό σε όλη αυτή την αναζήτηση. Τι να κάνουμε μεταξύ του ατόμου και του απρόσωπου, της μάζας. Μπορούμε να έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα και την κοινωνία. Και για μας, πρακτικά, ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, και όχι μόνο πρότυπο προς μίμηση, αλλά και οντολογικά. Δηλαδή, έχουμε ακόμα κάτι πιο πρακτικό. Δεν είναι απλώς ένα role model, ένα μοντέλο, ένα πρότυπο, ότι εμείς, η Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα να χριστοποιηθούμε. Λοιπόν, αυτόν τα λέει όλα, αλλά από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον να τα. Συγγνώμη. Εμείς να τα συνειδητοποιήσουμε.
Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Γιατί εμείς θεωρούμε, εντάξει, Ορθοδοξία, συμβουλευτική, τα γνωστά πράγματα, και χάνουμε το κάλος του θησαυρού που είναι. Το ψάχνουν οι άλλοι, δεν ξέρουν που είναι.
Ναι.
Το έχουμε και ψάχνουν οι χίλιες συμβουλευτικές. Γι' αυτό δεν μπορώ, όταν λέω τη λέξη συμβουλευτική, δεν μπορώ να βάλω τίποτα παρά μόνο την Ορθόδοξη συμβουλευτική. Τίποτα άλλο. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι μια αναζήτηση.
Μάλιστα, είναι.
Ακόμη και απλές συμβουλές που δίνω, η μαμά στο παιδί της το δίνει, μέχρι εκεί θα σταθεί. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Δεν είναι παραγωγική κάτι παρακάτω. Δεν είναι θεραπευτική. Είναι προσκοπική. Και ο δάσκαλος μπορεί να γίνει προσκοπικός, να λέει καλές ηθικές διατάξεις, τίποτα άλλο. Η Εκκλησία δεν είναι προσκοπική. Είναι βαθιά θεραπευτική, αναγωγική είναι. Αυτό το ξεχνάμε δηλαδή.
Μάλιστα, και μετά και κάτι άλλο όσο αφορά την τεχνική. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι τεχνική η Ορθόδοξη, η συμβουλευτική, αλλά επειδή κανείς μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και εκεί ο άνθρωπος αναγεννιέται. Τώρα αυτό ας το συγκρίνουμε με τη μία απλή διαδική σχέση ή έστω και ένα group therapy μεταξύ ατόμων. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει η Θεία Χάρις, το Άγιο Πνεύμα, όσο και καταπληκτική να είναι αυτή η μέθοδος, είναι μεταπτωτική, είναι μέσα στα μεταπτωτικά. Γιατί αυτό είναι, νομίζω, και η κύρια διαφορά μας, ότι εμείς έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο, το οποίο δεν είναι μεταπτωτικό, ενώ όλες οι θεωρίες, και αυτό το λέω με πολύ έτσι επεποίθηση, γιατί έχω διαβάσει, εντάξει, τόσα χρόνια ήμουν εκεί και τις έχω δει όλες, είναι όλες λειτουργούν μέσα στο μεταπτωτικό μοντέλο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να διαλέξουμε. Και είναι αυτό, είναι ο άνθρωπος μόνο αυτό που γνωρίζουμε εμείς, αυτό το μεταπτωτικό. Αυτή είναι η ερώτηση που ίσως ακόμα και οι Αμερικανοί το αναρωτιούνται αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουν τις απαντήσεις.